Gada pēdējā dienā no pulksten 11. Līdz 13. Rīgā notiks gājiens par mieru. Tajā vēlas izrādīt solidaritāti tiem cilvēkiem, kuriem šis gads bijis īpaši grūts, kuri cieš no kara darbības necilvēcīgiem dzīves apstākļiem. Gājiena sākums būs 6. Tramvaja galapunktā Jūgla un tas noslēgsies 11. Novembra Krastmalā pie Akmens tilta. Pasākuma organizatori aicina paņemt līdzi svecīti, ko noslēgumā varēs aizdegt pie Daugavas. Vakarā 11. Novembra Krastmalā un Vecrīgā Doma laukumā notiks jaunā gada sagaidīšana. 11. Novembra Krastmalā pasākums norisināsies no pulksteni 21. Līdz 3. Naktī. Pasākumā uzstāsies vairākas grupas un DJ, notiks arī svētku uguņošana. Sakarā ar svinībām 11. Novembra Krastmalā slēgs satiksmi, stāsta Rīgas domes pārstāvis Uģis Vidauskis.
Tiks slēgts satiksmē 11. Novembra Krastmalu posmā no Akmens tilta līdz Vanču tiltam. Tiks satiksmi slēgta jau no šī vakara pulksten 22. Līdz 1. Janvāra pulksten 18. Tātad to lūgums ņemt vērā auto vadītājiem. Šovakar tiek slēgts jau tādēļ, ka nepieciešams uzstādīt gan skatu, gan visas pārējās izniecības vietas un tam līdzīgi. Jāņem vērā, ka apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi tiks ieviesti jau no šī vakara pulksten 8.
Tikmēr tramvajus, trolejbusus un autobusus 31. Decembrī un 1. Janvārī Rīgā varēs izmantot bez maksas. Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis atgādina, ka sabiedriskais transports šajās dienās brauks pēc brīvdienu grafika.
Tāpatās ir ļoti svarīgi zināt to, ka naktī no 31. Decembra uz 1. Janvāra, protams, ka mēs visi sagaidām jauno gadu, līdz ar to būs dažādi pasākumi ar Rīgas centrā, kur cilvēki kā ierasti sagaida šo te jauno gadu ar dažādiem pasākumiem. Līdz ar to tiks organizēti diezgan daudz papildu reizi līdz pat 4. Rītā naktī no 31. Decembra uz 1. Janvāra, kas praktiski aptvers visus transporta veidus praktiski uz visiem mikrorajoniem. Līdz ar to es aicinātu cilvēkus iet Rīgas satiksmes mājaslapā www.rīgas.lv, kur paskatīties konkrēti savus transporta līdzekļus, cikos un kā viņi aties no centra, lai zinātu, kā nokļūt mājās.
Arī citās Latvijas vietās norisināsies virkne jaunā gada sagaidīšanai veltītu pasākumu. Daugavpilī notiek jaungada skrējiens, Jēkabpilī, Ventspilī un Tukumā norisināsies vecgada skrējiens. Šajās pilsētās notiks arī citi svētku pasākumi. Tikmēr Liepājā notiks vecgada karnevāla skrējiens. Tur galvenais jaunā gada sagaidīšanas pasākums notiks Rožu laukumā, kur gaidām arī svētku uguņošana. Jēkabpilī savukārt notiks gadu mijas balle. Jaunā gada naktī Vecpilsētas laukumā sāksies jaungada uzvedums, pēc kura notiks svētku salūts. Rēzeknē svētku pasākums jaungada naktīnās kopā ar mums notiks festivāla parkā. Arī Valmierā ikvienu aicina uz jaunā gada sagaidīšanas svinībām un svētku uguņošanu pilsētas centrā. Valmieras kultūras centrā notiks jaungada balle, savukārt jau 10. Gadu vecgada vakarā un gadumijā durvis bez maksas vērs Valmieras muzeja izstāžināms. Annija Petrova, Latvijas radio.